Tak fordi I ville se mig her til Bibelkursus. Der kan jeg bare lige præsentere mig selv imens. Jeg hedder Michael Agerbo Mørk. Jeg er 30 år gammel og bor i Fredericia. Det er i Jylland, sammen med min familie. Jeg er gift med Elisabeth, der også er 30, og er uddannet i sprogvidenskab. Hun er jobsøgende lige pt. Så har vi fire. Vi har tre piger, og vi skal ikke have flere. Det var en talefejl. Men den ældste, hun er fire, og så har vi tvillinger på to. Og der bor vi rigtig godt. Det der med Edens Have, det er bare et stykke fra DBI-posten. DBI, Dansk Bibelinstitut, hvor jeg er ansat til daglig. Hvor jeg skrev om, hvordan mit arbejdsliv er lige nu. Jeg er PhD-studerende, det betyder bare, at jeg er ved at videreuddanne mig inden for teologi. Og så sammenlignede jeg bare det at være på sit hjemmekontor med at være i en saltmine. Fordi det har jeg hørt andre bruge det udtryk lige op til en ferie. Og så var det bare, at jeg sagde, at når man så går ud af sin saltmine, så er det rart at kunne gå ud i Edens Have, derude hvor ens børn er, og hvor man bare kan få lov at lege med dem, og være meget mere umiddelbar, end man jo tit er, når man arbejder med akademisk arbejde. Så det dækker sådan set ikke over noget, der er særligt besvindeligt, bare at man ikke er på arbejde. Det kan nogle gange være Edens Have nok for mig. Jeg har lige lyst til at sige, nu var der et flot bogbord hernede, men jeg har faktisk fået lov til at være med i et par bogudgivelser, og jeg kunne se, at der var to af dem, der ikke lå dernede. Og ja, så jeg har lige fået lov til at tage mig den frihed lige at nævne dem her, fordi jeg kan nemlig sælge dem med rabat. Og det er sådan noget, vi jyder forstår, og jeg forestiller mig, at det også gælder på Bornholm, at det kan man godt lide den slags. Her i januar for et par måneder siden, der udkom der en bog, der hedder Jesus uden filter, discipleskab i hverdagen. Og det tænker jeg, det er så tæt på dagens tema, vi kommer i mit univers. Den koster normalt 150, og jeg kan så sælge den for 100, og så går 10% til DBI. Så der kan man jo lige tænke over den, ikke også? Det er der mulighed for. Og så er der en bog, jeg var med til at skrive for efterhånden 4 år siden, der hedder Multiværktøj for Bibelbrugere. Det er to meget letlæste bøger, som ikke er så lange og så svære, og som er ret hands-on praktiske. Og den handler så simpelthen om, hvordan får man mere ud af at læse sin Bibel. For min egen erfaring og mange andres erfaring er jo, at man vil gerne læse i Bibelen. Men hvordan gør man? Hvor starter man henne? Hvordan får man noget ud af det? Og det har vi prøvet at give en håndsrækning til her. Så hvis der er nogen, der har lyst til at... Og den koster kun 30 kroner. Hvad var det, aftensmaden kostede? Det kan man jo lige prøve at sammenligne med, ikke også? Og hvad er åndelig føde, ikke også? Nå, det kan I overveje. Hvis I har lyst til det. Ja. Dagens tema her er aktuelle udfordringer i bibelsk lys. Og det har jeg sådan set selv været med til at vælge, sammen med Peter Østergaard, tror jeg det var, der først tog kontakt til mig. Og det har jeg måske fortrudt siden, fordi det synes jeg godt nok er svært. Det må jeg bare indrømme. Virkelig svært. Og både finde ud af, jamen, hvad er aktuelle udfordringer egentlig for os som kristne i Danmark i dag, men også hvad i alverden siger Bibelen ind i det. Fordi nogle gange så kan man jo faktisk godt finde ud af at stille diagnosen, men hvad er løsningen så? Hvad er medicinen så? Derfor har jeg faktisk været ret taknemmelig for de sidste par dage, at der er den her paneldebat, fordi det giver jo jer mulighed for at fylde mine huller ud. Så kan I jo bare komme med alle jeres guldkorn der, og så forhåbentlig til sammen kan vi stykke noget, sammen vi kan bruge til noget. Jeg har valgt at gøre det på den her måde, at den første time her, indtil kaffepausen, der vil jeg tage fat i 4 aktuelle udfordringer for familielivet. Og det bliver nok meget med udgangspunkt i mit eget liv. Altså, hvad er det, jeg synes, der er udfordrende ved at være kristen og småbørnsfamilie? Det er ikke sikkert, at alle selv står lige præcis i den situation, men så kender I måske andre, der gør det og kan få noget ud af det på den måde. Efter pausen, eller efter paneldebatten, der vil jeg så tage 2 konkrete og aktuelle etiske udfordringer op, nemlig eutanasi, altså det, vi også normalt tænker på som dødshjælp, aktiv eller passiv, og så hele den her kæmpe store diskussion, vi har i dag om kønsproblematikker, som jo virkelig raser meget i debatten i de her år. Det vil jeg prøve at sige noget til også. Så kender I lige skitsen her. Jeg har lige lyst til at starte, inden jeg beder og går sådan rigtigt i gang med at fortælle jer, hvordan jeg normalt arbejder med teologi, fordi det vil afspejle sig ret meget i dag. Jeg er en af den slags mennesker, som har brug for at have en erkendelsesinteresse for overhovedet at kunne samle energi til at arbejde med noget stof. Hvis ikke jeg kan mærke, at det her det er noget, der virkelig går tæt på mig, så kan jeg simpelthen ikke interessere mig for det. Det er derfor, jeg aldrig er blevet særlig god til matematik. Altså simpelthen bare, altså det der, jeg har egentlig været en af de der, som bare, hvornår får jeg nogensinde brug for det her? Og så kunne jeg bare ikke tage mig sammen til det. Og jeg kunne give mange andre eksempler. Det er også derfor, jeg ikke kan lave mad. Sjovt nok, selvom jeg også skal spise hver dag, men det kan jeg åbenbart ikke. Det er nok, fordi konen bare er god til det. Men det har jeg brug for, ikke også? Og derfor så har det også været en udfordring med nogle af de her ting, fordi faktisk det her med eutanasi, bare som eksempel, med dødshjælp, det har simpelthen, jeg har aldrig stået i en situation, hvor det har været relevant at overveje det. Det har faktisk været lidt udfordrende for mig at forberede noget som helst om det, fordi hvad er problemstillingen egentlig lige også? Jeg ved ikke, om I kan kende det. Og det har faktisk været en udfordring, så derfor så har jeg også bare brug for at sige, at det her, jeg præsenterer i dag, meget af det er virkelig sådan et arbejde i proces, hvor jeg faktisk lærer at forstå, hvad er udfordringen, men også, hvad er det egentlig, Guds ord siger egentlig det her? Hvordan skal man forstå det, der bliver sagt i Bibelen om nogle af de her emner? Er det egentlig noget, hvor skoen trykker, eller er det noget, man bare kan tage direkte ind i sit liv? Normalt så siger man jo, at man kan stå med skægget i postkassen, og det har jeg så ikke rigtig prøvet så meget i nogle af de her ting. Men derfor vil jeg gerne gøre et forsøg alligevel. Jeg har fundet et citat af en af mine helte, Leif Andersen, som i en bog, der hedder Kroppen og Ånden, skriver. Det er så i forhold til sjælesorg, men jeg tænker, at det gælder også for mig i forhold til mange andre teologiske spørgsmål. Han skriver sådan her: i sjælesorgen har jeg ofte tænkt, at her møder jeg endnu et eksempel på, at der vel næppe er de teologiske spørgsmål, vi overhovedet forstår rækkevidden af, før vi får set levende ansigter bag spørgsmålene. Fristelsen er så selvfølgelig, i hvert fald for mig, at vi lader disse levende ansigter afgøre både spørgsmål og svar, og helt opgiver at spørge Guds levende ord. For mig så er det, det her spot on på, hvordan jeg tænker, at når vi for eksempel har med eutanasi og kønsspørgsmål at gøre, så for at det virkelig skal blive relevant for mig, så skal jeg simpelthen se et levende menneske i det. Enten en nær relateret, eller mig selv. Så kommer der ligesom damp på kedlerne, ikke også? Og udfordringen, det er selvfølgelig så, som han siger her, at når det lige pludselig er mig, der står i en situation, hvor jeg oplever, at mit biologiske køn ikke svarer til mit oplevede køn, eller hvad det kan være, at så lad Guds ord tale ind i det. Der er vi jo tit fristet til så at sige, jamen, så må de personlige følelser og erfaringer, de må jo trumfe Guds ord, ikke også? Så hvordan er det, vi oplever den der, hvordan får vi den der spænding ind imellem, at teologi handler om levende mennesker, samtidig med, at det også er Guds ord, der er autoriteten ind i de spørgsmål. Det er lidt den der spænding, jeg godt kunne tænke mig at tage jer med ind i. Det strukturerende spørgsmål for mig, igennem alle mine tanker omkring det her, det har egentlig været, tror vi, eller da jeg sad og forberedte det, tror jeg egentlig på, at Guds bud, de er gode. Tror jeg egentlig på det, når jeg står i konkrete, svære problemstillinger i mit dagligliv, tror jeg så egentlig på, at Guds bud, de er gode. Nogle gange kan jeg svare umiddelbart ja. Nogle gange så er jeg mere tøvende. Og det er, fordi jeg også har vantro i mit eget hjerte, det må jeg bare indrømme. Men det er det, jeg gerne vil have, at vi har en fælles snak om i dag. Hvordan er det, at vi ikke bare har Guds ord som en autoritet i vores liv, men også en autoritet, som vi ønsker at følge, fordi vi forstår, at det er der velsignelse i. At det er der det gode liv, det bliver levet. Det er ikke bare det liv, som Gud han synes, jeg skal leve, men det er faktisk det liv, Gud synes, jeg skal leve, fordi det er godt. Hvordan kommer vi derhen? Hvordan ser vi det i de her store, udfordrende spørgsmål? Og hvis jeg siger nogle ting, som er i overensstemmelse med Bibelen, men som alligevel gør, at man sidder bagefter og tænker, det der, det er jo ikke det gode liv, så er der et eller andet mismatch, som jeg ikke har fået talt godt nok frem. Samtidig så har jeg også lyst til at pege på det her igennem det hele, fordi det bliver ikke alle de her emner, jeg tager op, hvor Bibelen kommer til at fylde lige meget, selvom det hedder aktuelle udfordringer i bibelsk lys. Og det er ikke, fordi jeg ikke har lyst til, at Bibelen skal tale, men det er, fordi det er ikke alting, Bibelen bare siger sort på hvidt ind i. Men jeg har alligevel lyst til, at det her skal være det styrende, at Guds ord, det er en lygte for min fod, et lys på min sti. Og det er ligesom præmissen for det, jeg siger. Hvis I er uenige i det, hvis I er uenige i, at Guds ord, det skal være lyset på vores sti, så får vi svært ved at tale det samme sprog omkring de her. Det har jeg bare en forventning om i den her sammenhæng, at det kunne der være en chance for. Men det er jo bare sådan noget, man er nødt til at gøre sig klar fra starten af. Hvad er præmissen for, at vi kan tale om svære udfordringer i Bibelens lys? Jamen det er, at Guds ord er autoritet, og det er det, vi ønsker at søge vores, det er det sted, vi ønsker at søge vores svar. Ja, så meget til indledning. Jeg beder lige kort, og så skal vi godt nok også til at kaste os over det. Gud, tak fordi vi må komme til dig og bede om dit ords vejledning ind i alle de svære ting, vi møder i vores liv. Tak fordi vi må tro på, at du er den gode skaber Gud, der også ønsker at vejlede os, mens vi er her på jorden, til gavn og glæde for hinanden og til ære for dig. Vil du komme og være iblandt os nu, sådan som du har lovet? I dit navn. Amen. Ja, som sagt, så i den første time her, der skal vi kigge på fire aktuelle udfordringer for familien. Og det første, jeg godt kunne tænke mig at sige noget om, det er en udfordring for familielivet i dag, at skilsmisseraten i Danmark, den er så høj, som den er. Hvorfor er det en udfordring? Men det er det, fordi at det heller ikke blandt kristne i Danmark i dag er en selvfølge, at et ægteskab er livslangt. Jeg har tænkt mig her at bare lige starte med at sætte rammen omkring det, ved at sige, hvad siger Bibelen egentlig om ægteskabet? Og derefter vil jeg prøve at komme med nogle bud på, hvorfor er det, at mange ægteskaber har det svært i dag, og hvad kan man eventuelt spille ind med der? Så det bliver lige rækkefølgen i det første punkt her. For det første, så siger Bibelen noget om ægteskabet inden syndefaldet. Og det er faktisk ret afgørende at få med. Fordi så ser vi, at ægteskabet, det er en skaberordning. Det er ikke noget, som Gud han har fundet på hen ad vejen, efter at mennesket er faldet i synd. Men det er faktisk en del af Guds oprindeligt gode skaberplan. At mennesker skal finde sammen og gifte sig. I 1. Mosebog 2:24, der står der tre ting om ægteskabet. For det første, at derfor forlader en mand sin far og sin mor. Han binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Det er de tre komponenter, der er, at ægteskabet består af, at det er en offentlig ordning, at man skifter fra en familierelation til en anden, fra at være underlagt sine forældre til at stifte sin egen familie, og så forener man sig seksuelt ved at blive et kød. Det næste er så, hvad kan man sige, det får vi jo ikke givet der i starten, før syndefaldet, men efter syndefaldet, når vi så får de 10 bud, så siger Gud om ægteskabet, at vi ikke må bryde et ægteskab. Og i 2. Mosebog 20, altså hvor de 10 bud bliver ramt op, der får vi ikke ret meget at vide om, hvad er det egentlig, det vil sige at bryde et ægteskab. Men Jesus han kommer ind på det i en ret udførlig tekst i Matteus evangeliet kapitel 19. Der har han en samtale med nogle farisæere, som forsøger at fange ham på det forkerte ben i det her spørgsmål. Hvordan er det egentlig med skilsmisse og ugift stand? Hvorfor er det egentlig, at Moses han siger, at man må få et skilsmissebrev? Jeg ved ikke, om jeg har bibler med, men så vil jeg foreslå, at I lige slår op på teksten her. Matteus 19. Det er en tekst, hvor Jesus han understreger, at han har den samme forståelse af ægteskabet, som fra 1. Mosebog 2. Han gentager faktisk det vers, vi har der. Og så udfolder han noget mere omkring sin forståelse af ægteskabet. Og jeg vil bare lige i den her korte gennemgang tage fat i to ting. Det første er i vers 6. Der siger Jesus, derfor er de ikke længere to, men et kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Gud han sammenføjer mennesket. De to bliver et kød, men det er altså Gud, der så at sige er skaberen bag det nye enhed. Det er Gud, der står bag det. Det er Gud, der har sammenføjet de to personer. Og det må et menneske altså ikke adskille. Da jeg så havde læst det først, så tænkte jeg, må et menneske ikke adskille? Men kan det godt det? Kan man adskille det, men man ikke må det? Så prøvede jeg først at kigge i den græske tekst. Der kunne jeg ikke rigtig se det. Så kiggede jeg i nogle kloge folks kommentarer til det. Og de siger, at man kan forstå det på begge måder. Og formentlig skal man forstå det på begge måder. Så det Jesus han egentlig siger, det er, hvad Gud altså har sammenføjet, hverken må eller kan et menneske adskille. Og det bliver afgørende for det, vi ser ned i vers 9, som lige er den anden lille snip, jeg vil tage frem her. Jesus siger, men jeg siger jer, den der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud. Og det synes jeg er ret svært vers at forstå, hvad er det, det betyder. Og der læste jeg så også nogle af de her kloge folk sige, at det er egentlig en udfoldelse af det, Jesus han har sagt i vers 6, at man hverken må eller kan adskille noget, Gud har sammenføjet. Så Det, at man indgår en skilsmisse, det er den første del af verset, man skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt. Det er den syndige handling, at man skiller sig fra hinanden. Men ægteskabsbruddet, det sker egentlig først i det øjeblik, at man gifter sig med hinanden. For det er først der, han siger, og gifter sig med hinanden, begår ægteskabsbruddet. Så i Jesus' udlægning her, så er problemstillingen, altså dobbelt kan man sige. Man har det, at man skiller sig fra hinanden, det er en syndig handling i sig selv, og så kommer ægteskabsbruddet ind, når man indgår det nye ægteskab. Der skal vi huske på, at der har situationen på Jesus samtidig været anderledes end i dag. For dengang der var det stort set umuligt for kvinder at leve alene. Alene af den grund, at de har svært ved at skaffe sig mad på bordet. Så det, at man indgik en skilsmisse, det medførte næsten uundgåeligt den konsekvens, at man fandt den anden. Og derved altså brød det her ægteskab. Så det, Jesus han samlet set siger her, det er altså det, man har kaldt et absolut skilsmisseforbud. Jesus han siger, at det Gud han har samfundet, det hverken kan eller må mennesker adskille. Og det overordnede princip, det er vi nødt til at fastholde. Paulus han kommer ind på lidt af det samme i 1. Korintherbrev kapitel 7, hvor han siger, at... nu vil jeg lige have ordlyden med her. Hvor han taler omkring at være gift eller være single i det her lange kapitel om det. Så siger han over i vers 10 og 11... De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand. Men er hun blevet skilt? Skal hun forblive ugift eller forlige sig med sin mand? Og en mand må heller ikke skille sig af med sin hustru. Det Paulus han gør her, det er altså at sige det samme som Jesus, men på en lidt anden måde. At skulle man have begået den syndige handling, at man har lavet sig skille, altså den første del, som Jesus tog fat i Matthæus 19, så skal man ikke få, så at sige, spot til skade ved så også at gifte sig igen. Så har man to muligheder, enten at forlige sig med sin mand, som man i Guds øjne stadigvæk er forbundet med, eller forblive ugift. Der forekommer altså ikke muligheden for det tredje, at man gifter sig igen. Det er princippet omkring det. Derfor så kan man sige, at der er en grundregel her i de bibelske tekster, at hvis man ikke kan leve sammen, så er det bedre, at man lader sig separere i den forstand, at man ikke bor sammen mere, end at man skiller sig juridisk, fordi det kan man faktisk slet ikke i den bibelske sprogbrug. Okay, det er så princippet i det. Så kan der være alle mulige forskellige omstændigheder, som jeg ikke lige vil rode mig ud i her nu. Men bare stille det spørgsmål. Er der ikke nogen gange, hvor vi havner i det etiske dilemma, at vi er nødt til at vælge det mindste onde af to muligheder? At det at blive i et usundt eller dårligt ægteskab er værre end at lade sig skille, også selvom at det også er forkert. Og det er der i hvert fald nogle situationer, så vidt jeg kan se. Torben Kær, som er lærer i Nytestamentet inde på Dansk Bibelinstitut, han skriver i sin kommentar til Matthæus evangeliet sådan her, at når det gælder menighedens undervisning og vejledning, er dette syn, altså det syn Jesus han har i Matthæus 19, afgørende. Men ligesom Moseloven tog højde for menneskets hårde hjerte, vil der være situationer, hvor vi må tilråde en skilsmisse på grund af de hårde hjerter. I tilfælde af vold, undertrykkelse og misbrug, kan en skilsmisse være det mindste af to onder. Skilsmissen i den situation er synd, men kan tilrådes for at beskytte ægtefælle og eventuelle børn. Ja. Så det viser altså, at Bibelen har gennemgående det syn, at man kan ikke bryde et ægteskab, som man har indgået for Gud og mennesker. Men der kan så være situationer, hvor syndige mennesker alligevel havner i så dårlig en relation, at det er det mindste af to onder. Den fjerde ting, som også er værd at trække frem, er jo, at hvad er det så egentlig, indholdet af ægteskabet er under en mere positiv vinkel. Og det er jo det, som for eksempel Paulus tager frem i Efeserbrevet kapitel 5, vers 21-33, hvor han siger, hvordan er det så, relationen skal være mellem den her mand og den her kvinde. Og han starter med de meget berømte ord, at I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. Og så gennemgår han først, hvordan kvinden skal underordnes under manden, og hvordan manden så skal underordnes under kvinden. Hvad der egentlig ligger i det for de to parter. Teksten den er ret forbløffende, når man læser den igennem. Man kan jo slå sig på ordene underordne. Hvis man vil det, så kan man sagtens blive forarvet over det. Men hvis man læser teksten igennem, så er det jo nogle andre ord, som egentlig er i centrum for Paulus. Tillid, gensidig tillid, kærlighed, hengivenhed, ansvar og efterfølgelse af Kristus. Det er sådan set egentlig det, han fokuserer på. At mændene, de skal elske deres hustruer, ligesom Kristus elsker kirken og giver sig selv hen for den. Det får os jo ikke større. Jesus siger, at der er ingen kærlighed, der er større end den, der giver sit liv for sine venner. Og så siger han, og I er mine venner. Den største kærlighed, der findes, det er den, Kristus har vist sin kirke, og den skal manden i et ægteskab afspejle over for kvinden. Større gives det ikke. Og kvinden skal hengive sig sin mand, fordi manden er hustruens hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved. Igen, så kan man jo sagtens fokusere på det underordnede, men man kan også vælge at fokusere på den tillid, den hengivenhed og den ydmyghed, der ligger i det. Så indholdsbestemmelsen, vil jeg mene, er utrolig positiv, at begge parter har en underordning i forhold til hinanden, men repræsenterer to forskellige dele af ægteskabet. Spørgsmålet, som man må trække op, når man taler om de her emner, er jo så, om man tror på velsignelsen ved det livslange ægteskab. Det er der jo ikke mange, der gør i dag. Det er jo den aktuelle udfordring, at vi taler ikke om det livslange ægteskab i samfundet i dag som en god ting. Det er nærmest som, en undtagelse fra reglen, hvis mennesker de bliver sammen. Men ud fra de her tekster i Bibelen, så må vi spørge os selv, tror vi egentlig på velsignelsen ved det livslange ægteskab? Det gør jeg. Det må jeg bare sige, det gør jeg. Men jeg synes også, der er mange udfordringer ved det. Og nu vil jeg prøve at tage tre ting frem, som jeg mener udfordrer vores forståelse, også blandt kristne i dag. Hvorfor er det er så svært at have et livslangt ægteskab? Der sidder sikkert en del herinde, som har et livslangt ægteskab, så det kan være, at I er helt uenige og siger, at der er andre grunde til, at vi er nået her til i dag. Men nu er det jo så set fra min helt subjektive position her. Jeg mener for det første, at det er en udfordring i dag, at vi taler så meget om kærlighed som noget, der er romantisk. Vi bliver simpelthen bombarderet med romantisk kærlighed. At kærlighed handler om nogle meget store følelser, og at man skal følge sit hjerte. At det er hjertet som en følelse, der er det afgørende, når man skal vælge en partner for livet, eller for en periode, eller hvad det så er. Jeg har faktisk overraskende tit talt med min hustru om, at kærligheden er romantisk, men jo også så meget andet. Kærligheden den er også praktisk. Kærligheden den er erotisk. Kærligheden den er et valg. Kærligheden den er nogle gange store følelser. Nogle gange så er den egentlig bare for dagligdagen til at fungere. Kærligheden den er mange ting, og den er mange ting på én gang. Og det er svært at sætte den på én formel. Men jeg oplever, at vi i vores tid har meget fokus på den romantiske kærlighed, særligt igennem film, særligt igennem tv-serier eller reality shows og den slags. Jeg synes, der er to udfordringer i Bibelen til det her, som vi må overveje sammen. Jeremias 17:9, der siger Gud, at hjertet det er det mest bedrageriske af alt. Det er tankevækkende, når man siger, at man skal følge sit hjerte, ikke også? Det mest bedrageriske af alt, skulle man følge det? Det er selvfølgelig i forhold til ens gudsrelation, det er det, der bliver talt om der. De afguder, man føder sit eget hjerte. Men hvad nu, hvis vi kan bruge det som et billede på vores eget kærlighedsliv? Skal man egentlig følge sit hjerte? Og hvordan skal man gøre det? Hvor ofte skal man gøre det? Bibelen har et overraskende pragmatisk syn på kærlighedsrelationer. Hvis vi ser 1. Korinther 7:2, så siger Paulus, og det synes jeg er meget provokerende sagt, men han siger, for at undgå utugt, så skal hver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand. Det er begrundelsen. Paulus starter i vers 1 med at sige, det var sådan set egentlig bedst, hvis de kristne forblev ugifte ligesom ham. Men for at undgå utugt, så kan I da godt gifte jer. Det var ikke sådan, jeg tænkte for cirka 10 år siden, da jeg blev gift. Det her, det gør jeg for at undgå utugt, ikke også? Jeg gør det først, fordi jeg gerne vil være sammen med Elisabeth i min hverdag i resten af mit liv, ikke for at undgå utugten. Men Men som Leif Andersen, han skriver et andet sted i den bog, der jeg nævnte indledningsvist, så er, og det synes jeg er meget godt sagt, at verden, den er jo fuld af mænd, der vil gå til verdens ende for deres elskede, men ikke gider at rydde op i havehuset. Og det siger noget om det her. Jeg tror, det er meget rigtigt set, at vores kærlighedsliv kan ikke være styret af vores følelser. Fordi vores følelser er ofte noget, der får os til at sige nogle ting, som vi ikke kan der ikke kan være dækning for. For eksempel, at man vil gå til verdens ende. Men hvordan viser det sig i praksis? Og jeg tror, at mange ægteskaber i dag er udfordret af, at der ikke er overensstemmelse mellem de ting, vi siger, og de ting, vi håber, vi kommer til at føle, og så det, der egentlig er et realistisk syn på, hvordan to mennesker de kan leve sammen dag ud og dag ind. Det andet punkt, vil jeg hævde, er sex. Forkert opfattelse, i hvert fald forkerte forventninger til, hvad sex er, og hvad man kan få ud af det, hvad man skal have ud af det. Igen må vi sige, at Paulus, han er ret pragmatisk omkring de der ting i 1. Korintherbrev kapitel 7. Han siger, at man ikke må unddrage sig sin partner, sin ægtefælle. Han siger faktisk fra i vers 4, en hustru råder ikke over sit legeme, men det gør hendes mand, og lige så råder heller ikke en mand over sit legeme, men det gør hans hustru. I må ikke unddrage jer hinanden, hvis I dag, og det forstår jeg som om, at man ikke vil have sex med den anden. Er det ikke sådan lidt en pæn måde at sige det på? Ja. Hvis I da ikke er blevet enige om det for en tid, for at I kan hengive jer til bøn og så videre, så videre. Så igen er Paulus jo meget pragmatisk. Hvis det her, det skal fungere, hvis I skal være sammen, og hvis det virkelig skal være et værn imod utugt, så må I ikke unddrage jer hinanden. Så skal I have sex sammen, og skal have det på en måde, sådan at I begge to kan være i det. For I råder ikke over jeres eget legeme, det gør jeres ægtefælle. Og jeg har tænkt på, hvorfor er det egentlig, at der er så mange ægtefæller, som har faste tidspunkter, hvor at de har sex med hinanden. Hvorfor har man egentlig det? Ifølge den romantiske kærlighed, så er det jo fuldstændig forkert, ikke også? Så skal det jo være noget, der er spontant og passioneret og bla 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 og så videre, ikke også? Hvorfor er det, at der er så mange, der skemalægger det? Det har jeg tænkt på, det er jo selvfølgelig fordi, at manden, han har brug for at vide, at det sker. Men kvinden har også brug for at vide, at det ikke kan ske hele tiden. Og det tror jeg faktisk. Manden har brug for at vide, at det er faktisk noget, der kommer til at ske i vores relation, ikke også? Men kvinden, hun har også brug for at vide, at der er altså også nogle aftener, hvor det ikke er på menukortet. Og det tror jeg bare er vigtigt. Og jeg tror, at man er nødt til som ægtefæller at finde ud af, hvordan er det, at vi kan være i det på en måde, så det både er godt og sundt, men også så det er pragmatisk, og sådan at det bliver noget, noget der virkelig er i vores ægteskab. Da Elisabeth og jeg, vi gik til forlovelsessamtaler i LM, vi kommer i LM, og i LM der har man sådan et forløb, man kan gå til over 8-10 gange, hvor man får noget råd til, hvordan kan ens ægteskab komme godt fra land. Og der fik vi at vide, hvis bare I har god sex med hinanden, så er der ingenting, der går galt. Jeg tænker, okay, det var alligevel, det var at sætte det ret højt. Men man kan vide, om der ikke er noget om det. Altså, hvis man kunne spørge ind til, hvor mange ægteskaber, der går i stykker, fordi at det her punkt 2, at det er på en eller anden måde gået i vasken, gået i hårdknude, blevet besværligt, blevet usundt, blevet et eller andet, så kunne det godt være, at det ville score ret højt. Og der har vi jo formentlig, tror jeg, også i ELM, været meget blufærdige omkring det her, og måske ikke engang haft lyst til at tale om det, fordi det var, hvordan skal vi tale om det på en måde, så det ikke bliver vulgært og sådan ting. Men jeg tror faktisk, der er en enorm fare i ikke at tale om det her, fordi jeg tror, det er en grund til, at et ægteskab faktisk kan kuldsejle. Det tredje og sidste punkt, som jeg vil mene, kan være en stor udfordring for ægteskaber i dag, det er dårlig kommunikation. I Efeserbrevet, der giver Paulus en tommelfingerregel for, synes jeg, den gode kommunikation. Det er sådan set ikke talt ind i en ægteskabs sammenhæng, men sådan mener jeg, at man uden problemer kan bruge det. Han siger, bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Hvorfor er det egentlig så vigtigt, at man ikke går vrede i seng om aftenen, som ægtefæller eller som alle mulige andre? Jamen det er fordi, at når man har sovet på det, og dagen efter, så så er der mange, der ikke gider at starte en ny dag med at skulle tale et problem igennem. Det orker man jo ikke vel, når man sidder der med havregrynen. Og hvad sker der så? Jamen, så laver det så bare. Så lægger man låg på det, og lige pludselig så begynder det at eksplodere op, ikke også? Fordi man ikke får det talt ud. Og det siger jeg bare simpelthen overhovedet uden skrubler, at det er det, jeg altid gør. Jeg gider ikke det der med at skulle ligge i min seng klokken 1 om natten og skulle tale et problem igennem med Elisabeth, som jeg bare synes er så banalt. Jeg orker det bare ikke. Men hun insisterer på det, og jeg har faktisk lært det. Det har taget mig en 7-8 år, men jeg har faktisk lært det. Og lært at se velsignelsen i ikke at skulle vågne op næste dag og tænke, der er et eller andet imellem os, som ikke er særlig godt. Jeg mener virkelig, at Paulus har fat i noget visdom i det her. Men for mig så er det bare et fundament, man kan ligge og sige, det gode ægteskab, det bygger altså på en åben kommunikation. Hvordan har jeg det? Hvorfor er det her, det gør mig ked af det? Hvorfor er det her, det gør mig glad? Lad os få talt ud om tingene, inden at det begynder at hobe sig op. Der var en, der gav et billede af det, at når der opstår dårlig kommunikation i et ægteskab, og man lader solen gå ned over sin vrede, så er det ligesom om, man lægger mad ned i en kælder og lægger et låg på. Og når man så går ned for at tænke, nu vil jeg gå ned og hente i mit forrådskammer, så finder man ud af, at det hele det er rådent. Og det er ikke særlig sjovt. Sådan kan man også opleve det med sin kommunikation, og det er det, vi for alt i verden skal undgå. Ja, så det bliver sådan lige lidt kortfattet, men det er altså de tre punkter, jeg vil hæve frem. Og når vi så har vores paneldebat, så kunne I jo eventuelt spille ind med nogle andre ting, som I synes er udfordrende, og som også kan hjælpe os til at få skabt bedre ægteskaber i dag. Det var den første udfordring for familien, og det var også den længste. Bare rolig, jeg har styr på klokken, tror jeg nok. Det andet, jeg så vil trække frem, som jeg mener gør sig gældende for os alle sammen, det er, at vi lever i et præstationssamfund. Det er der faktisk en sociolog, der hedder Anders Pedersen fra Aalborg Universitet, der har kaldt det præstationssamfundet. Og der vil jeg trække nogle forskellige ting frem fra det, som jeg mener er meget udfordrende. For det første, det jeg kalder X-faktorsyndromet, eller 12-talskulturen. Jeg mener, at de to ting er en meget farlig cocktail. X-faktorsyndromet, det er, vi vil gerne vise os frem, og vi længes efter anerkendelse for det, vi kan. Men samtidig, og det er så 12-talskulturen, så har vi alle sammen et krav om meget høje præstationer, og at kun det perfekte kan accepteres. Og det skaber simpelthen for mig at se et enormt pres på det enkelte menneske. Vi vil gerne have anerkendelse, men for at få anerkendelse, så skal vi levere det perfekte. Det er sådan, det bliver fremstillet i vores samfund. Der er en teolog, som han arbejder nu på Silkeborg Højskole, Christian Hjortkær, han har sagt, at det enkelte individ i dag er utilstrækkeligt enestående. Vi har alle sammen, vi taler om hinanden som om nogen, der er helt enestående, skal være unikke, skal være specielle. Men vi ved godt, det formår vi ikke at være, og derfor så er vi utilstrækkelige i det. Vi er utilstrækkeligt enestående, og det skaber usikre individer. Med lavt selvværd, med lavt selvtillid og med usikkerhed imellem os. Det er sådan lidt hårdt sagt sat op, men jeg tror, der er en noget om det. En del af det skyldes også det, man kalder en narrativ selvforståelse. At man skaber sit eget liv, man skal skabe fortællingen om sig selv, og den skal gerne være så fantastisk som muligt. Tidligere så havde man det jo sådan, at man fulgte mest i fodsporene fra sine forældre, men i dag der er man herre over sin egen skæbne. Man skal træffe alle valg selv, og det skal helst være på en måde, så man virkelig bare skinner igennem som noget unikt. Jeg ved ikke, om I har set den film, der hedder Invictus, der handler om Nelson Mandela og det sydafrikanske rugbylandshold, som han fik med til verdensmesterskaberne under sin periode dernede. Men der siger han flere gange, der bliver der citeret fra et digt, som slutter sådan her: I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Altså, jeg er herre over min egen skæbne, jeg er kaptajn for min egen sjæl. For mig så er det sådan, det, i filmen der bliver det fremhævet som noget, det er virkelig visdom, der er sat på en formel, ikke også? For mig der er det her skingrende vanvid, altså hvordan i alverden skulle det ende, hvis jeg var herre over min egen skæbne? Det dur slet ikke, jeg har slet ikke kapacitet til at være kaptajn for min egen sjæl. Men det er sådan, vi taler om det i samfundet i dag, og det presser os. De sociale medier, hvor man siger, at jeg likes, altså er jeg. Jeg bliver først til, når der er nogen, der liker det, eller har set det, jeg har lavet. Hvis der ikke er nogen folk, der har liket, hvad jeg spiste til morgenmad, kan jeg vide, om jeg så overhovedet fik noget at spise, ikke også? Og sådan kan man jo næsten have det til sidst. Hvis ikke det er set, så er det ikke sket. Og det udfordrer selvfølgelig også for, og presser os selv til at fremstille vores eget liv i et bestemt lys. Den springer lige over den her. Så vil jeg lige have en mere med her. YOLO, You Only Live Once. Og det er måske særligt for de unge. Det er en sanger, der hedder Drake, der lavede en sang om det på et tidspunkt. You Only Live Once. Du lever kun én gang, så få det maksimale ud af det. Det peger på en udvikling i vores samfund, hvor man er gået fra at være et individ til at skulle skabe sig sin egen identitet. At man først er noget som menneske, når man kan præstere en bestemt fortælling om sig selv. Men derved så bliver individet også meget mere skrøbeligt. Fordi hvis ikke man hele tiden kan ligge på, så forsvinder man jo bare. You only live once, det lyder måske også for nogle unge som visdom, men som der er en filosof, der har sagt det, så er udviklingen nu gået fra, at man ikke bare må nyde, men at man skal nyde alt, hele tiden. At påbuddet i dag, det lyder nyd, 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 nyd. Så vi er gået fra et forbud, et samfund, der havde mange restriktioner og regler for, hvordan vi skulle leve vores liv, til nu at have påbud. Vi skal nyde maksimalt. Hvis ikke vi får det maksimale ud af vores liv, så spilder vi vores liv. På vej herover i flyet, så sad jeg og læste de to magasiner, der var for flyselskabet, i den der holder foran der. Og det er altid sjovt at læse de der ledere, der er på den første side. Har I prøvet at gøre det nogle gange? De der, fordi de lever jo af at sælge de her fortællinger om individet. Det er det værste øregas, man kan læse det der, skriver der ikke også. Forfølg dine drømme, og du er selv herre over dit eget liv, og frihed det er alt, og sådan nogle floskler, som de fyrer af. Men alt sammen er de bare hoppet på den her limpind. Påbuddet, ikke også? Det råber bare op fra sådan en side der. Hvis ikke man skaber et eventyrt lysten liv, så har man bare et kedeligt, ligegyldigt liv. Så har man spildt sit liv. Jeg synes, det sætter så meget pres på de enkelte mennesker at skulle læse sådan nogle ting. Punkt C her under præstationssamfundet. Vi har et højt tidsforbrug uden for hjemmet. For eksempel med karriere og hobbies osv. Svingdørsfamilien, den kører på fuld damp. Og der er så en amerikansk præst, der har sagt, at hvis det er en flugt fra familien, så er det en synd. Det er ligesom det, der er nøglen der. Det er måske sagt til nogen som mig, som arbejder meget. Men det præstationssamfundet, det betyder også bare, at vi jo hele tiden skal have ting, vi kan vise frem for hinanden, og derfor så har vi et højt tidsforbrug uden for hjemmet, og det presser jo vores familier i dag, vores struktur i dag. Den sidste ting her, som jeg lige vil tage frem under præstationssamfundet, det er så familiens andagsliv, og det er nu, hvor det, man kan sige, nu kommer det kristne ind over det. Efter sigende, så er der mange, der overlader familiens andagsliv til enten skolen, hvis de går på en kristen friskole, eller til søndagsskolen eller børneklubben. Og fordi det simpelthen er blevet for stor en præstation at skulle holde en andagt derhjemme. Hvad nu, hvis mine børn spørger mig om noget, jeg ikke kan svare på? Hvad nu, hvis jeg ikke formår at bede på en måde, sådan at de enten synes, det er relevant, eller så jeg, hvad nu, hvis jeg skubber dem væk fra Gud? Eller man kan have mange forskellige overvejelser af det, og så er det måske nemmere bare at outsource det, udlicitere det til nogle andre eksperterne, som kan tage sig af det gode andagsliv. For mig så er det simpelthen en meget deprimerende måde at tænke på, fordi vi ved, at de personer, som børnene spejler sig mest i, det er jo forældrene. Også uperfekte forældre, for det er vi alle sammen, men det er forældrenes interesse, forældrenes nærvær, forældrenes oprigtighed, som sætter sig sporene hos forældrene. Ikke hvad de får sagt af teologisk korrekte formuleringer, i hvert fald ikke først og fremmest. Ja, hvad har vi at modsvare til det? Det tror jeg lige vil være det sidste, jeg lige tager herinde i pausen. Svend Brinkmann, er der nogen af jer, der har hørt om ham? Han er vel Danmarks mest kendte akademiker efterhånden, en psykolog fra Aalborg også. Han har skrevet en bog, der hedder Ståsteder. Det var opfølgeren til hans bestseller Stå Fast. Stå Fast, det var sådan en kritik af samfundet. Så Ståsteder, det var hans forsøg på at give nogle positive bud på, hvordan står individet så fast i dag. Og jeg har tænkt på, kan man egentlig give nogle kristne ståsteder midt i det her præstationssamfund, som vi lever i? Det tror jeg sådan set egentlig godt, man kan. Og her får I lige et par stykker, som jeg har tænkt mig frem til. Det første, det er, at vi mennesker, vi må bare erkende, at vi er begrænsede. At Bibelen siger, at mennesket er som græs. At det visner, og så er det væk. Jeg ved ikke, hvis nogen af jer går op i historie, eller kirkehistorie for den sags skyld, så er det ret slående, at man ikke skal ret langt tilbage i historien, for at de fleste navne, der er nævnt, dem har man aldrig hørt om. Det er ret overraskende. Altså, nogen, for eksempel i kirkehistorie, som jeg går en lille smule op i, hvis du læser kirkehistorie fra 50'erne og 60'erne i Danmark, jeg kender næsten ingen af navnene, i USA, som jo er et stort land, også teologisk set, alle dem, som var de helt store stjerner, også inden for bibeltro-teologi, deres bøger, som blev sagt, det er dem her, der har reddet bibeltro-teologi på universiteterne i USA, som ting, de bliver ikke læst mere. Det gør de ikke. Mange af jer var i live dengang. Er det ikke vildt at tænke på? Det går så ekstremt hurtigt. Og det kan man jo godt begræde, men Bibelen siger det bare. Mennesket er som græs. Og for mig så er det en vigtig påmindelse om den realisme, vi må have for vores liv, at så vigtige er vi bare ikke. Vi er ikke så vigtige. Hele verden synes ikke, at jeg er den vigtigste person. Der er faktisk meget, meget få mennesker i hele verden, der vil bemærke det, hvis jeg dør på vejen hjem. Er det ikke vildt? Men sådan er det, og det er den realisme, vi må leve med. Det første kristne ståsted for mig er, at mennesket er som græs. Dit liv, det er ikke så vigtigt, som du selv tror i andre menneskers øjne. Så lad være med at jagte den der anerkendelse, som du håber på at få, fordi mennesker interesserer sig faktisk ikke så meget for dig, som du tror. Bum. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det næste, det er lidt mere fromt, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer tilgift. Bibelen siger, at der er et sted, hvor det er godt at være, og hvor lykken den udspringer, at hvis man først har søgt Guds rige og fundet hans retfærdighed i Jesus Kristus, så bliver alt andet set i relation til det, og man oplever faktisk at få alt andet i tilgift dertil. Jeg tror, der er mange af os kristne, som lever et liv, som ikke har fundet den retfærdighed og fred hos Gud. Men stadigvæk søger den, håber på, at den er der et sted. Nogle gange søger og supplerer den med andres anerkendelse og andres retfærdighed. Det er i hvert fald vores udfordring. For at afstemme vores prioriteringer og søge det, der er det vigtigste. Det, der holder helt ind i evigheden. Ja. Vi må også spørge, hvor er den sande hvile? Er det at blive berømt? Er det at blive rig? Er det at leve godt og velhavende, velstående? Er det at have mange venner? Hvad er det egentlig det gode liv? Hvor er hvilen henne? Bibelen siger, at den er hos Kristus. Kom til mig, alle I, som sidder jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Hvor prøver du at finde hvilen henne i dit liv? Er det hos Kristus, eller er det andre steder? Og hvorfor er det, du bliver ved med at søge hvilen andre steder, når du igen og igen bare må erfare, at der er den ikke? I mit eget liv, så har jeg en afgud, som hedder, at jeg gerne vil være anerkendt for mit arbejde som teolog. Og jeg oplever hele tiden at bilde mig selv ind, at hvis bare jeg får lov til at skrive den her artikel til det her blad, eller det her tidsskrift, så vil min lykke bare være gjort. Så kommer anerkendelsen. Igen og igen, så sker det bare, at jeg skriver den artikel, og der er ikke nogen respons. Det drukner bare. Og selv når jeg får den respons, så varmer det mig. Nogle gange varmer det mig faktisk et helt dag. Og nogle gange så varer det kun til frokost. Det er så ekstremt kort. Men hvor er hvilen henne? Hvor er den varige hvile? Hvor er den evige hvile? Og hvor er den henne i dit liv? Og hvad er det, du forsøger at erstatte den med? Det er et spørgsmål, vi er nødt til at tage med ind i lønkammeret hos Gud og overveje for os selv. Så synes jeg også, og det gælder så selvfølgelig økonomisk, men jeg vil også sige, at det gælder også i alle livets facetter, at vi udfordres i Bibelen til nøjsomhed, til at nøjes med det, vi har. Ikke hele tiden at ville brede os længere ud, end det vi er blevet givet. Og det er faktisk en udfordring i et præstationssamfund, hvor man hele tiden skal optimere sig selv og lade sig nøjes med det, man har. Og så overvejes vi, eller så bliver vi også i Bibelen udfordret til at overveje prisen for det liv, vi lever. Vil jeg lige læse det som det sidste vers i en kaffepause her. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men miste sig selv eller bøde med sig selv? Man skal jo ikke være et uddannet teolog for at høre, at det er et retorisk spørgsmål, ikke også? Altså, det hjælper ikke noget som helst. Men er det så også en virkelighed ind i vores liv? Tror vi rent faktisk på, at det er rigtigt? At det ikke ville hjælpe mig og dig noget som helst, om vi vandt hele verden? Eller lever vi lidt på den der løgn, at hvis jeg bare fik det, eller blev kærester med den, eller mine børnebørn sådan og sådan, eller hvis vi lige kunne flytte over i det hus, eller whatever, eller whatever, eller whatever, at så ville alting blive godt. Men hvad nu, hvis det kræver mit liv eller min sjæl? Vil det så være det værd? Og svaret er jo selvfølgelig, at det ville det aldrig nogensinde være. Men hvordan afspejler det sig i dit liv? Det er den udfordring, jeg godt vil have, skal stå tilbage fra det her nu. Vi fortsætter efter paneldebatten med de sidste par emner her. Nu vil vi lige kort bede, og så kan vi gå videre. Jesus, tak fordi, at du har indstiftet det gode ægteskab, og vi beder dig om vilje og styrke til og også at fremme gode ægteskaber i vores liv og i samfundet. Tak også fordi, du har sat os i den her verden, som er elsket og villet af dig, men vi beder dig også om, at vi må kunne gennemskue, når der er usunde ting i vores samfund, som ønsker at kalde os væk fra troen på dig og fra det gode liv. Hjælp os til at se, hvad din vejledning er ind i det. Hjælp os til at ture og tro på, at dine bud er gode, og din vilje for os er god og til velsignelse. Far, det beder jeg dig om til din ære og til vores gavn og glæde. Amen.